Radio Okapi. Okapi.
Sempre boye bola mona bino banso bokulanda kasangolo lokotala lingala kuna na Nord Kivu mboka kipese bato zomi ba wena likama lya moto kamonene moye mobalukaki moto kamomemaki bato na biloko bya boteki masango etali boboka mibwa makoki mabato kati na RDC bilo ya onu ya makoki mamoto etangi epesi montango mwa makama maboboki makoki mabato mango balobite makama montango mu mingi mpenza osanza ya mwambi koleka sanza asambo mpe makambo mabema ye masalemi mingi obituka biebizwami o esi ya RDC mambula matari koleka nkama mwako na tuko mitano ya na bakopani pe masanga mabantoma ma societe civile banso bazwi mokano lobi luleki na New York mwako bate la mokili na bokuto limisala ya bobebe sizamba na bokata kamiete kine tokoma na mobuko toe bale na tuko mibale bule posango sima ya montango bo sempe boye bolamu na bino banso na Nord Kivu bato zomi na motoba bazoki makasi na likamali ya motu kalieli salemi na kipese mpe bibembe zomi bia bato baye bawe na likamali yango bimemami na butembo mokolo mwalelo baike kati ya bato bana bawe bazalaki basi baye bazalaki kati na motu kamonene moyo mobalukaki motu kamoye momemaki mpe biloko bia mimbongo mwango molongwa kikipese mpo ya boke na butembo. Tolanda manso na bulai na Guro Genyampala.
Administratele ya telitwale ya Lubero alubite kati ya banzoto zomi na moko ya bato bakufaki na likama se moko nde etikali na kipese pe moto moko kati ya zomi na sambo na bae bazokaki makasi yepe lokola atikali na kipese. Bokele joi ayaki kotika bango na butembo epai wapi mabota ya bango bazwami ya alubite pona maimatali bokundi bawei pe busalisi bato bazuki bula matari ya etuka no kivu akofuta misolomi na bosimbate kamion eye longwa kikipese po ya kokenda butembo ndezo wakili kama na kokita na mboka kitovo na bakilometre misato ya kipese na ngonga ya sambo ya po kwa mokolo mwalobi likamalina lisalemaki na tina ya bozangi frempe bole kisikilo ya biloko miye bamemaki ezalaki baton zomi ya pomme de terre biloko ndike pe bato tukuminei tukumisato bazokaki boe lobi bai societe civile ya kipese. Administratele ya Lubero Bokele Joy asili kopekisa bakamio minene mimemaka bato na iteni ena.
Na Kasai Oriental, l'hôpital Lonene la Dipumba, lozangi lotili ki sanza moko ekoki, mai mapeto ampe mazangi, mafulume balobi ekomi mpasi mpo ya kosala epaso na bakoni, mpe kolamba bisalelo. Monganga mukambi l'hôpital Lolona mpo ya mwantango alobi, bako pelisaka masini malotili ki mpo misala miko kakosalema oba service isusu. Sangwa Esther Dalafina, epesamina Arlette Mbui.
Solo lisi ambanze mbula utabazongi sakalo tiliki obisika nzike katina ngumba lopitalo lonene ya Dipumba etikalise na molili nzoka nde bandako biebizwa mipenepene ya lopitalo ezalina lo tiliki mafilime ya lopitalo loye balobite sikawa bazali penza na nkoko sopo ya kolamba bisalelo ndako epayi wapi bakosala kama paso pe bongo na bongo babakisite bakoni basusu batinda mio mapitalo misusu po ya bozangi lo tiliki kubakisa likolona yango bozangi mai mapeto mima filime bako banga te l'hôpitalo loye ekomande esika ya kopalanganisa bokono ndenge na ndenge na motuna monganga moyangeli l'hôpitalo loye mpo ya mwa ntango ayanoli te bako pesaka bango mai mikolo miso te mpo ya misalami emisengeli na lotiliki kati na l'hôpitalo monganga moyangeli mpo ya mwa ntango mbuyama alobi te bako salelaka masini ekopesaka lotiliki to groupe électrogène ya l'hôpitalo.
Na sangwe talibobu kamibwa makokima bato kati na RDC bilo ya ONU ya makokima moto etungisa mina likambuli yango penza mingi penza likambuli ya bubuki makokima bakangemi likambuli ya bozu basi na makasi mpebo tungisi baimboka montango mwa makama mayemo mataki mingi penza usanza ya mwambi kulika sanza asambu bilo ya ONU ya makokima bato epesa ki montango mwa makama mabubuki makokima bato lelo na masolo mabasa liba ONU na bapanzi sangu mpe bituka wapi makambo mana mabema kusalema ezali bituka bia esti ya RDC tonanda Scott Campbell tikitele ya bilo ya ONU po ya makokima bato na ilobelea Emmanuel Elamiji Wakabedi.
Pendant le mois d'août,
na sanza mwambe bilo ya biso etangaki bobuki mobeko ya bomoto bwa bato kama mibale na tuku mitano na sambo okati ya ekolo Kongo Demokratiki mobimba yango emati soki tolandi mokano ya sanza ya sambo oyo ezalaki kama na zomi na sambo motango pe ya bato esili komata ezalaki kama minei na mitano ekomisika kama motoba na tuku misato na mitano wana ezalinde bumati ya tuku mitano na mwambe kati ya mokama Nord pe Sud Kivu ezali bituka bie makambo mana masale mizike tutanga kipe bozwi basi na makasi tuku mitano ba mama tuku misato na mwambe pe bilenge basi zomi na mibale tutanga kipe bato zomi ba waki okati ya boloko likambulie ezali kopesa biso pasi tomoni te bato bana ba wempo na bozangi lisungi na maimatali bokono pelo biko ya bango
ainsi que de mauvaises conditions de détention.
Toke ne tuka oriental au territoire ya Ango na nord ya Kisangani na sanza ya Mwambi batomboki ya Uganda bai elera bakoto kikuna na Bitumba batuzumi na sambu bamemami mpe basusu le kantukumine bakimaki pe basusu batikami mondele mboka ayebisa kisango ye poseleki na yoko limpingali ya basali ba MONUSCO lielikenda ki mosala kuna sango a Jacques Mukonkole epesa mina aliana alipanagama.
Batumbuki ya elera bakotela kibai mboka Ango mwamitano mpe mwatukumi bale na sambo olokalite zangabai bapunjaki biloko ya bai mboka pe bakangaki bato bamemela bango biloko bina bapunjaki kokota na yango ozamba sima ya mikolo mine bakangaki balobi mbisi babale omboka ngalu moko wa bango akimaki Jean-Pierre Mulenge mondele mboka Ango abakisi te mboka baime kuna bakangaki bato ebele zomi na mine basoda ya FRDC babundisaki bango makasi na tina ena bato ebele batika kibango basusu zomi na misato babimaki ozamba zambi ba elera batika kibango kati ya bango babotami ya ekolo Uganda babalempe babale ya ekolo Sudan pe bana libwa babimaki onambia na sanza ya Mwambe e bato basusu tuku misato na misato babimaki ozamba kati ya bango bana Kongo zomi na mine impe ya Uganda libwa basi na bana motango zomi batika maki omaboko ya ba elera kuna omboka Nambala.
Bambula matari le kankama moko na tuku misato ba kopani na mpe ba imasanga ma bantoma ba societe civile ba zui moka no lobilo leki na ndako mosala ya ONU na New York mwa kobate la mokili na bokuto limisala mia bobebi sezamba na bokata kamiete kino tokoma na mobuko toibale na tuku mibale ya mbotekela ena esuka na mobuko toibale na tuku misato ezala ki oli bakuli ya likitali ya ONU wapi balobela kite esengeli kuzungi saba hektar milion kama misato na ntuku mitano ya zamba na bebi tando bia boloni bilanga. Minisa wa RDC akutala kaboyoka nina bikolo bia bapaya. Oyo azalaki mpio likitalina. Ayevisaki mikano miye mbula matari ya RDC siliko kamata. Po ya kubate la bikela bia nzambi. Tola na Raymond Chibanda. Nelobeli ya Jean-Pierre Ramazani ya radio ya ONU.
Nous avons procédé à la revue de tous les accords dans ce domaine.
Tobandela ki kota la boyoka ni banka o matali li kambolina. Tobandela ki pe kondinisa ma fotoye batese maye makosale makana botosi mambima tombwa mwe moko umbela nde mikoki kokoba. Boyebise po ya kolobela bitando. Tozali na bitando biye biko batela maka biye bizali na motuya koleka kati na Afrika. Tozali kosala mosala po ya kobongisa bitando bina pamba te enyokwama mingi na bitumba biye bizwamaka kati na ekolo na biso na mibumu ye mileki. Pelelo tozali na mwango monene ya kubongisa bitando bina pote ekoba na kosunga mokili mobimba po ya mopepe kitoko ya lobi mokoya po ya bana pe bakoko babiso na boye esengeli kopesa lokumu na bokati bona tobandi te okombo ya lisungi ya molongo na maitozali kosala po ya kobatela mokili ongambo esutu bayi molongo basengeli kopesa misolo pote tosala mosala mona obikolo bya biso
Mpena bokusi Assemblée générale ya ONU ebandisa kilelo na New York masolo mamobumu ye na lisukulu lya bofunguli masolo mana kalaka mokonzi wa ONU alobaki te bitumba bya yambo kati na molongo bisalema ele kilelo mibu koto yoko mpe ONU esala mibu tuku nsambo kasi kimya mpenza ezalite kati na molongo bo esengela kikozala bo elobaki Ban Ki-moon kokoso inso ina ezali kouta sena moto Mpo ya kubundisa likambuli yeboko babali bakubuka kama kokima basi kati na Kinshasa yoko linaka liku manyola ma utalelo na ntongo awa na Kinshasa na likanisili ya Hotel de Ville UNICEF na babemba ni basusu na kombo homme et femme progressons ensemble Thérèse Olinga ministre wa genre kati na mbula matari etuka Kinshasa lobi linaka lina lezali na tina akosunga baimbo kampo bayeba makambo masika oma yematali boyoka ni kati na basi na babali Sango ya gati mpo na elema epesani na Arlette Mbui
Matea maima bandaki lelo ezalina tina ya kubongisa mambi maima kumona na maima kolanda lolenge ya ngumba pe maima kusunga po ya kutalisa nzela na mambi maye bakambi wa ngumba bakosala na misala mina kati na bakomini muambe ya ngumba mokonzi basungi baso baibazo makio misala mina banzimite likambo lia bokabwani kati na basi pe mibali ezalina ino na Kinshasa mingi kati na misala banzimisi lisusute bonkoko eko beta kasete mingi na likambulie ya mwasi na komi pesa na ye kati na misala ya mimbongo pe bozangi ya basi kati na misala ya leta talanti na po ya Barbara Benten toma ya UNICEF na RDC ezali na litomba teba mi pesa mingi na misala miye mikotombo laka pe mikopesa kalokumu na bizaleli ya bilenge basi pe na basi lulenge malamu ya bozali ya bilenge basi pe babali pe kotombo la misala ya mimbongo po ya bilenge basi pe basi
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.